วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่ประเทศเยเมนมูลค่า130 ล้านดอลลาร์ผ่านหน่วยงาน USAID หรือ US Agency for International Development หากนับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐต่อเยเมนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมต่อเยเมนรวมมูลค่าเกือบ768 ล้านดอลลาร์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมย่ำแย่ลงมากในเยเมนและได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐชาวเยเมน22 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยที่กว่า8 ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารตามรายงานของสหประชาชาติเยเมนประสบปัญหาถึงขั้นรุนแรงในปัจจุบันเพราะประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่2 ปีก่อนเมื่อกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดเมืองหลวงและขับรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติออกจากพื้นที่จนต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลดังกล่าวขอร้องให้แนวร่วมของซาอุดิอาระเบียโจมตีกลุ่มกบฏฮูติทางอากาศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของกลุ่มกบฏขณะนี้เสบียงอาหารและความช่วยเหลือยังเข้าถึงชาวเยเมนไม่เพียงพอสหรัฐได้เรียกร้องหลายครั้งให้กองกำลังพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำอำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนผู้บริหารยูเซดนายมาร์คกรีนระบุว่าสหรัฐขอให้ทั้งฝ่ายซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูติอนุญาตให้การส่งอาหารและยารักษาโรครวมถึงเชื้อเพลิงเข้าถึงตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและเร่งมือให้เกิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อร่วมกันบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวในเดือนนี้ว่าสหรัฐยังคงเชื่อว่าความขัดแย้งในเยเมนควรยุติลงโดยการเจรจาที่เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองและการปราศจากอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในประเทศเยเมน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1 นาทีครับ
สวัสดี
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียตกลงทำงานร่วมกันเพื่อหาทางยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเกิดเหตุระเบิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษเกี่ยวกับอันตรายในโลกออนไลน์และชีวิตหลังจากลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ศาลสูงสหรัฐพิจารณาจำกัดอำนาจของรัฐบาลในการเข้าไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของประชาชนตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายวันนี้ด้วยสุดยอดข่าววิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมามีรายงานเรื่องอะไรบ้างต้องติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานในวันพุธนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางทางการทูตในการจัดการกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้เพื่อหารือความกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางและเห็นตรงกันนะครับว่าทั้งสองประเทศไม่อาจยอมรับได้หากเกาหลีเหนือจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้1วันรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าคำพูดที่ก้าวร้าวของสหรัฐยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ2คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทดสอบขีปนาวุธของรัฐบาลกรุงเปียงยางคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้จำกัดการนำเข้าเชื้อเพลิงและน้ำมันของเกาหลีเหนือรวมทั้งให้มีการเพิ่มการตรวจสอบเรือสินค้าที่จะเข้าและออกจากเกาหลีเหนือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกิดเหตุระเบิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียในวันพุธทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายด้วยกันโฆษกของหน่วยงานสืบสวนกลางของรัฐบาลรัสเซียมีแถลงการว่าระเบิดที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้เป็นระเบิดที่ผลิตขึ้นเองนะครับซึ่งมีแรงระเบิดเท่ากับระเบิด TNT 200กรัมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้โดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนักนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้เคราะห์ร้ายทั้ง10คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใดนะครับและกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศทางใต้ของโซมาเลียเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาทำให้มีนักรบกลุ่มอัลชาบาบเสียชีวิต13คนกองบัญชาการสหรัฐประจำภาคพื้นแอฟริการะบุนะครับว่ารัฐบาลโซมาเลียได้ให้ความร่วมมือในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองคิสมาโยปีนี้สหรัฐได้โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียไปแล้ว30ครั้งรวมทั้งการใช้โดรนโจมตีที่ค่ายฝึกนักรบแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต100คนด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐแสดงท่าทีเมื่อเร็วๆนี้ว่าอาจจะออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมอำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐในการติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลด้วยการเข้าไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ตกเป็นเป้าสงสัยนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโรนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
การไต่สวนคำร้องในศาลสูงสุดของสหรัฐครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญในประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะคะเกี่ยวกับการปกป้องเสรีภาพประชาชนในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ ประเด็นที่ถกกันก็คือควรหรือไม่ที่ตำรวจจะมีอำนาจเข้าไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยระบุว่าผู้ใช้อยู่ที่ใดโดยไม่ต้องขอหมายค้นจากศาลค่ะการไต่สวนนี้สืบเนื่องมาจากการตัดสินให้ชายอเมริกันนายทิโมธีคาร์เพนเตอร์มีความผิดในข้อหาการปล้นหลายครั้งย้อนไปเมื่อปี2010ถึง2011ค่ะหรือ6ปีกว่าที่แล้วเนื่องจากคณะอัยการได้ข้อมูลบันทึกจากโทรศัพท์มือถือของนายคาร์เพนเตอร์ที่ระบุว่าเขาอยู่ที่ใดในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่เกิดเหตุค่ะข้อมูลนี้มีส่วนสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินว่าเขามีความผิดตามข้อหาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทีมทนายความของ American Civil Liberties Union หรือ ACLU ได้แสดงข้อโต้แย้งต่อศาลสูงสุดของสหรัฐว่าควรมีข้อกำหนดว่าตำรวจจะต้องได้รับหมายค้นจากศาลเสียก่อนที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาค่ะทีมทนายความดังกล่าวยังได้โต้แย้งด้วยนะคะว่าการอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปดูข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายค้นถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐในบทบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ที่ห้ามตำรวจทำการค้นตัวหรือยึดของใช้ส่วนตัวของผู้ต้องหาอย่างไม่มีเหตุผลค่ะเนธานฟรีซวิสเลอร์ทนายความของ ACLU กล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวนอกศาลสูงสุดของสหรัฐในกรุงวอชิงตันหลังการไต่สวนของศาลนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ทิ้งร่องรอยของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ว่านี้ที่ชี้ว่าณเวลานั้นๆคุณไปไหนไปทำอะไรหรืออยู่กับใครคะเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ศาลสูงสุดของสหรัฐต้องแก้ไขบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลอย่างสมเหตุสมผลกับวิถีชีวิตยุคดิจิตอลในปัจจุบันค่ะตุลาการซอนยาโซโตเมเยอร์ที่มักจะอยู่ฝ่ายเสรีนิยมในศาลสูงสุดของสหรัฐกล่าวว่าตนคิดว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงการถูกเฝ้าติดตามว่ากำลังทำอะไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรอย่างที่เห็นในรายการเรียลลิตี้โชว์ Big Brother ค่ะบรรดาทนายความในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐออกมาปกป้องกระบวนการของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาโดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาลโดยให้เหตุผลว่าแม้ว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจะเปลี่ยนแปลงไปตำรวจจำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาอย่างรวดเร็วและทางการสหรัฐยังได้โต้แย้งว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่เป็นประเด็นเพราะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถขอดูข้อมูลนี้ได้จากทางบริษัทโทรคมนาคมที่บันทึกการใช้งานโทรศัพท์มือถือของลูกค้าของบริษัทอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนกล่าวนะคะว่าไม่ว่าคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐจะออกมาอย่างไรก็ตามคำตัดสินนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนในสหรัฐในยุคดิจิตอลศาสตราจารย์เดวิดอลันสคลันสกี้อาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวกับ VOA ผ่านทางสกายป์ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลในการติดตามข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มความสามารถแก่รัฐบาลในการทำทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่ชั่วร้ายและถือเป็นความท้าทายที่จะต้องหาทางสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจในการตรวจค้นข้อมูลส่วนตัวของประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่ไปละเมิดต่อเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนตามแนวคิดประชาธิปไตยค่ะและเขาคาดว่าประเทศอื่นๆจะเฝ้าติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ในสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะต่างกำลังเผชิญกับความขัดแย้งแบบเดียวกันในประเทศของตนเขากล่าวว่านี่เป็นปัญหาระดับทั่วโลกและตนคิดว่าประชาชนในประเทศประชาธิปไตยควรใส่ใจว่าศาลสูงสุดในสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษระบุถึงอันตรายของอินเทอร์เน็ตในแง่ที่ว่าในโลกออนไลน์นั้นผู้คนสามารถได้รับข้อมูลที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากความเป็นจริงและอาจเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดหรืออคติของตนนะครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับเจ้าชายแฮร์รี่ไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนแต่สำนักข่าว BBC ของอังกฤษเพิ่งนำมาออกอากาศในวันพุธนะครับโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนออนไลน์จะต้องก้าวออกมาเผชิญโลกความจริงและรู้จักกับผู้คนนอกอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับแล้วว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะร้ายใส่กันหรือเกลียดชังกันเหมือนที่เกิดขึ้นในโลกออนไล อดีตประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวว่าตนคิดถึงการทำงานในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐเพราะเป็นงานที่น่าหลงไหลนะครับถึงกระนั้นตนก็สัมผัสได้ถึงความสงบหลังจากที่ลงจากตำแหน่งและยังสามารถทำงานที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งไม่สามารถทำได้ตอนที่อยู่ในตำแหน่งเช่นการสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ทั่วโลกนั่นเองนะครับและรายงานการวิจัยสำรวจของสำนักวิจัยแกลลับที่เปิดเผยในวันนี้ระบุนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนั้นคือบุคคลที่ชาวอเมริกันให้การเคารพนับถือมากที่สุดนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างราว 17% ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาคือผู้ชายที่น่ายกย่องนับถือมากที่สุดในโลกและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามมาที่2ที่ 14% ส่วนในฝ่ายหญิงอดีตรัฐมนตรีคลินตันที่พ่ายแพ้ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนำมาเป็นอันดับ1นะครับที่ 9% ตามด้วยนางมิเชลโอบามาที่ 7% นับเป็นปีที่16ติดต่อกันแล้วนะครับที่นางคลินตันได้ครองตำแหน่งสตรีที่น่านับถือที่สุดในโลกในการวิจัยของแกลลัปซึ่งมากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมานะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นติดอันดับ1มาแล้ว10ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตามคะแนนอันดับ1ที่ทั้ง2คนได้ในปีนี้ถือว่าน้อยที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเช่นกันครับสำหรับคนอื่นๆที่อยู่ใน5อันดับแรกในการสำรวจบุคคลที่น่ายกย่องนับถือที่สุดของแกลลัปครั้งนี้ในฝ่ายชายนั้นอันดับ3คือพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับตามด้วยบาทหลวงบิลลี่แกรมและอันดับ5คือสว.จอห์นแมคเคนส่วนในฝ่ายหญิงโอปราห์วินฟรีย์ตามมาที่3ตามด้วยสว.อลิซาเบธวอร์เรนและอันดับ5ได้แก่นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลนั่นเองครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 24,774 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 6,939 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,683 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,291 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท78สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
รัฐบาลเวียดนามเปิดตัวหน่วยงานใหม่ของกองทัพเพื่อสอดส่องตรวจตราเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมโดยหน่วยที่มีชื่อว่าฟอส47ดังกล่าวมีกำลังพลถึง 10,000 นายในช่วงหลังนี้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เพิ่มมาตรการกวดขันปราบปรามเนื้อหาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์และถอดถอนเนื้อหาที่ทางพรรคเห็นว่าไม่เหมาะสมออกไปอย่างไรก็ตามเป้าหมายของมาตรการดังกล่าวดูจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศโดยไม่แตะต้องคำตำหนิวิจารณ์อื่นหากบริษัทผู้ให้บริการหรือที่เป็นเวทีของการแสดงออกนั้นเป็นบริษัทต่างชาติระดับโลกขณะนี้เกาหลีเหนือก็มีหน่วยงานสอดส่องสื่อออนไลน์คล้ายกับเวียดนามเช่นกันแต่มีกำลังพลเพียงราว 6,000 นายส่วนจีนนั้นอนุญาตให้มีบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นเองมาที่สหรัฐนะครับมีการยื่นคำฟ้อง8คดีต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐโดยผู้ใช้ iPhone ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหลายล้านคนทั่วประเทศกล่าวหาบริษัท Apple ว่าช่อโกงผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยการจงใจทำให้ iPhone รุ่นก่อนหน้าคือ iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE และ iPhone 7ทำงานช้าลงหลังจากที่ Apple เผยแพร่ซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Apple เพิ่งจะยอมรับว่าระบบปฏิบัติการใหม่ใน iPhone รุ่นก่อนหน้า iPhone X นั้นเป็นผลให้โทรศัพท์รุ่นก่อนๆต้องทำงานช้าลงแต่เรื่องนี้มีความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ใน iPhone รุ่นเก่า มิฉะนั้นแล้ว iPhone เหล่านี้อาจมีปัญหาในการทำงานหรืออาจต้องปิดตัวลงขณะนี้ผู้ใช้ iPhone ที่มีแบตเตอรี่เก่าหรือใกล้หมดอายุสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของตนได้โดย Apple คิดราคาขายแบตเตอรี่ที่ก้อนละ79ดอลลาร์หรือราว 2,500 บาทไทยครับไปที่ยุโรปนะครับบริษัท Airbus กำลังเตรียมแผนรับมือที่จะค่อยๆยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยสามารถรับผู้โดยสารได้ราว500คนรายงานระบุว่าแผนยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น Airbus 380นี้อาจเกิดขึ้นถ้าสายการบินเอมิเรตของดูไบไม่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่น A380 เพิ่มเติม Airbus 380นี้เริ่มให้บริการมาได้ราว10ปีนะครับแต่ความต้องการสั่งซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่4เครื่องยนต์ดังกล่าวได้ลดน้อยลงเนื่องจากสายการบินต่างๆหันไปใช้เครื่องบิน2เครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่าซึ่งมีต้นทุนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่าแทนขณะนี้สายการบินเอมิเรตส์เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Airbus โดยมีคำสั่งซื้อ A380 รวม142ลำและ Airbus กล่าวว่าแม้จะไม่มีคำสั่งซื้อเพิ่มจากสายการบินเอมิเรตส์ก็ตามแต่การผลิตตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันยังจะต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีกหลายปีครับและการแข่งเรือยอชต์จากนครซิดนีย์ของออสเตรเลียไปถึงเมืองโฮบาร์ตนับเป็นการแข่งเรือประจำปีที่ท้าทายมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกด้วยระยะทางถึง630ไมล์ทะเลและปกติแล้วจะมีเรือยอชต์มาร่วมแข่งถึงกว่า100ลำโดยราว 25% ของเรือที่เข้าแข่งจะมาจากต่างประเทศนะครับสำหรับปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมีเรือแข่งของจีนมาร่วมแข่งด้วยและเรือยอชต์ชื่อเดอะลุกชี่ของจีนนี้มีลูกเรือวัยหนุ่มซึ่งมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่24ปีโดยมีนักกีฬาอาชีพของจีนรวมทั้งอดีตทหารในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพจีนเข้าร่วมเป็นลูกเรือด้วยเพื่อหวังจะคว้าชัยชนะกลับไปให้กับสโมสรโนอายอชต์คลับในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้มาเรื่องเดียวนะครับหลายเรื่องด้วยกันที่ถือว่าสั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานมาให้ฟังกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อันแรกเลย
เรื่องแรกนี่ใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยต่างเฝ้ารอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาพาดผ่าน40รัฐทั่วประเทศตั้งแต่ฝั่งแปซิฟิกในรัฐโอเรกอนไปสุดที่เซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ99ปีที่มีลักษณะแบบพาดผ่านจากฝั่งหนึ่งไปถึงฝั่งหนึ่ง
จากฝั่งตะวันตกมาถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐ
ใช่ซึ่งชาวอเมริกันก็ไปชื่นชมปรากฏการณ์นี้รวมถึงดิฉันด้วย
ได้ไปใส่แว่นตาเพื่อไปมอง
ดิฉันไปต่อคิวรับแว่นตาดูดาวโดยเฉพาะ
ครับ
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจเพราะว่า99ปีแล้วโผล่มาครั้งหนึ่งแต่ว่ามีเวลาแค่2นาที40กว่าวินาทีเท่านั้นที่ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนั้นเกิดขึ้นก็มีหลายคนไปเฝ้ารอไปปักหลักกันที่อิลลินอยส์โอเรกอนเซาท์แคโรไลนานะคะถ้าใครที่พลาดก็ต้องรอไปอีก28ปีข้างหน้า
โอ้โหครับอันนั้นนี่รู้สึกจะประมาณเดือนสิงหาคมใช
่
ไหม
ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็นอกเหนือจากปรากฏการณ์ที่น่าจะตับจับตามองแล้วมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐด้วยรวมถึงในแถบแคริบเบียนซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าเป็นปัญหาของโลกร้อนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าเพราะว่าในปีนี้เนี่ยทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าปี2017เป็น1ใน3ปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็มีพายุรุนแรงถึงเฮอริเคน3ลูกด้วยกันในฝั่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮอริเคนฮาวีเออร์มาและมาเรียที่ซัดตั้งแต่แคริบเบียนมาจนถึงตอนใต้ของสหรัฐ
รัฐเท็กซัสรัฐฟลอริดาแล้วก็ปาร์โตริโก
3
จุดใหญ่ที่โดน
ปรากฏการณ์นี้เห็นแล้วว่าปัญหามันเลวร้ายแต่ประเด็นคือ ข้อมูลจาก Global Carbon Project บอกว่าปรากฏว่าปีนี้ทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทั้ง
2%
กลายเป็นว่าปัญหารุนแรงขึ้นแต่การแก้ปัญหานั้นไม่ได้สอดคล้องกัน
ครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงที่สร้างความประทับใจหลายคนจับตากันก็คือการทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพของนักฟิสิกส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กว่า100ปีที่แล้วหลายคนเหมือนงมเข็มอยู่ในห้วงอวกาศมานานว่าคลื่นความโน้มถ่วงนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าล่าสุดเมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาก็หอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงไลโก้และเวอร์โก้ในสหรัฐแล้วก็อิตาลีไปพบกับคลื่นความโน้มถ่วงที่ส่งออกมาจากการชนแล้วก็รวมตัวกันของดาวนิวตรอนที่เป็น2ดวงเนี่ยมาชนกันแล้วรวมตัวกันได้เป็นครั้งแรก
ก็ถือเป็นการช่วยอธิบายทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์
ใช่ซึ่งเป็นไอเดียที่หลายคนบอกว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้ในที่สุดก็ได้คำตอบแล้วนะคะอีกเรื่องนึงยังอยู่ที่ดวงดาวและอวกาศค่ะและเป็นความฝันของมวลมนุษยชาติว่าอยากได้บ้านหลังใหม่ที่ไม่ใช่โลกล่าสุดก็คือทาง NASA นั้นไปร่วมมือกับ Google นะคะค้นพบระบบสุริยะที่เรียกว่า Kepler-90 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยถูกค้นพบเป็นครั้งแรกอยู่ไกลไป 2,545 ปีแสงมีดาวเคราะห์8ดวงโคจรรอบดาวหลักแล้วก็มีดวงดาวหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ลำดับ3เขาเรียกว่า Kepler-90i คล้ายกับโลกเพราะว่าเป็นดาวหินแต่ว่าอุณหภูมินั้นร้อนเกินไป427องศาเซลเซียสและวงโคจรเพียงแค่14วันคือ2อาทิตย์โคจรรอบ1ปีแล้วนะคะและอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่หลายคนติดตามก็คือการเปิดเผยโครงการลับของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าด้วยการสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก
อันนี้สดๆร้อนๆเลยนะไม่นานมานี้เองที่มีการเปิดเผย
แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2007ก็คือปี2550แล้วก็ปิดตัวลงในอีก5ปีต่อมาก็มีการถูกนำมาเปิดเผยหลังจากมีคลิปหนึ่งเป็นของเครื่องบินขับไล่กองทัพสหรัฐไปพบอากาศยานที่ไม่ระบุสังกัดเป็นตัวตนบินเหนือมหาสมุทรในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นคลิปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะก็มีการพูดประเด็นเรื่องนี้มาถกเถียงกันว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงซึ่งเริ่มต้นโดยอดีตผู้ที่สมาชิกรัฐเนวาดาแฮร์รี่รีดใช้งบประมาณ22ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตรวจสอบใน5ปีนั้นแล้วก็ปิดตัวไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าโครงการนี้ไปต่อหรือว่าถูกปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่า
โอ้โหอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนส่วนหนึ่งสำหรับคนที่มีความคิดเชื่อในเรื่องของ UFO ว่าอย่างนั้นมนุษย์ต่างดาวต่างนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับคุณนิธิการในส่วนของการสรุปรายงานวิทยาศาสตร์ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญสวัสดีค่ะเอาละค่ะไปติดตามมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาว่าเติมสารไฮโดรเจนลงจะเป็นไขมันทรานส์อ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อวานนี้นะคะที่อย.เตรียมที่จะออกมาตรการให้ผู้ประกอบการไม่ใช้ไขมันทรานส์ในการประกอบอาหารหรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะผู้โชคดีได้รับหนังสือ1วันผจญภัยในดินแดนคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ค่ะคือคุณประถมบุญทนอยู่อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็บอกว่าติดตามฟังข่าวมาตลอดแล้วรายการข่าวน่าสนใจอยากให้เพิ่มข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ฟังขอบคุณมากค่ะแล้วบอกว่าข่าวจาก VOA ทันสมัยมีงานวิจัยน่าติดตามขอบคุณเช่นกันนะคะนี่เป็นข้อมูลจากผู้ที่ฟังน่าจะฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังอินเทอร์เน็ตนี่ฟังได้ทั่วโลกฟังย้อนหลังได้ภายในช่วงเช้าของวันนั้นได้เลยนะคะสามารถติดตามได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับรายการของสถานีวิทยุจุฬาเอาละค่ะพยาข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะมีรายงานว่าราฮีมเซอร์ลิงตัวจี๊ดของแมนเชสเตอร์ซิตี้สมบูรณ์ฮีโร่พังประตูโทนให้ต้นสังกัดบุกชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0พร้อมเก็บสถิติชนะรวดในลีกเป็นนัดที่18ติดต่อกันจนเป็นทีมที่ทีมอื่นท้อแท้ไปหมดแล้วนะคะน่าจะคว้าแชมป์ได้ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกมโหฬารนะคะก็เป็นทีมที่ทำแต้มห่างจากทีมรองนี่เยอะทีเดียวนะคะก็ติดตามกันต่อไปใครติดตามพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวันนี้